Μετά από όλα όσα είπε η Δεσποινή Ιουλία, τι να πω εγώ, ντράπηκα, ξεντράπηκα. Το καλύτερο βιογραφικό που μπορεί να έχει κανείς είναι η ευτυχία του να γνωρίζει τον Χριστό όσο περισσότερα χρόνια της ζωής του μπορεί. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρίκα και εύχομαι και όλοι σας και τα παιδιά σας και τα παιδάκια που είναι σε αυτό το σχολείο να έχουν αυτή την ξεχωριστή χαρά. Γιατί ο Χριστός είναι χαρά, είναι αγάπη και είναι επαφή με τη ζωντανή πραγματικότητα, όσο και αν καμιά φορά μας λένε μας τους χριστιανούς αεροβάτες. Στα σχολεία που πέρασα με διευκόλυνε η γνωριμία μου με τον Χριστό. Ποτέ δεν μου έγινε εμπόδιο και ποτέ δεν ήταν κάτι εχθρικό για γονείς και για παιδιά. Και τον δοξάζω και τον ευχαριστώ και ευχαριστώ και εσάς που είστε εδώ απέναντι για να κουβεντιάσουμε για τα παιδιά μας. Έχω τη χαρά να βλέπω νεαρές και κυρίως νεαρούς, ωραίες οικογένειες τα έχετε εσείς που ήρθατε εδώ. Συγκινούμαι γιατί μου θυμίζουν τα δικά μου παιδιά. Και έχω και τη χαρά να βλέπω και ανθρώπους που έχουν μαλλιά στο δικό μου χρώμα, που σημαίνει ότι έχουν ζήσει τη ζωή τους και έχουν την όρεξη να παρακολουθούν τα πάντα και αυτό είναι ένα μεγάλο σύν. Είπαμε να μιλήσουμε για την επικοινωνία. Στη φουρτούνα της εποχής μας όλα ανατρέπονται και η κοινωνία μας είναι σαν ένα καράβι που περπατάει, που πλέει σε φουρτούνα και μπορεί και να είναι έτοιμο να βουλιάζει καμιά φορά. Το σχολείο, το κάθε σχολείο, λέμε ότι πρέπει να είναι ένας φάρος. Δεν θα σας ρωτήσω αν συμβαίνει αυτό με όλα τα σχολεία μας σήμερα, το ξέρετε. Έχω όμως τη χαρά να βρίσκομαι σε ένα σχολείο που πραγματικά είναι ένας φάρος και είναι ένα εφάμιλο, εργατικό, ελπιδοφόρο, καράβι που πλέει στη φουρτούνα της εποχής, γεμάτο από τα παιδιά σας, με τις αγαθές ελπίδες στο Θεό, ότι κάτι πολύ καλό θα γίνει και στο λιμάνι που θα φτάσουν θα είναι όμορφα. Είναι σπάνιο αυτό πια, δυστυχώς. Από πού να αρχίσει κανείς όταν μιλάει για παιδιά, πώς να ετοιμαστεί? Να αρχίσει από την άσχημη εποχή μας? Τα παιδιά είναι παιδιά της αβεβαιότητας. Νιώθουν πως περπατάνε σε κινούμενη άμμο. Μοιάζουν σαν αυτούς τους ανθρώπους που τους βάζουν να λύσουν σταυρόλεξα και δεν ξέρουν ούτε ανάγνωση. Η ζωή είναι στα μάτια τους σαν ιερογλυφικά γράμματα. Ο εξωτερικός κόσμος είναι φορτωμένος προβλήματα. Δεν υπάρχει πια στην κοινωνία η στοργή, η θαλπορή, η συμβουλή. Υπάρχει η αποξένωση, η παγωνιά, η αβεβαιότητα. Μια κρίση τρομερή έχει πλημμυρίσει με βλάσφημη οργή κάθε μεγάλη αξία της ζωής. Η οικογένεια έχασε το δέσιμό της που την έκανε παλιά να μοιάζει με σφιχτή γροθιά. Τώρα οι σχέσεις των μελών της είναι χαλαρές. Το πρόβλημα κάθε μέλους είναι δικό του πρόβλημα. Πρόβλημά σου, ακούς και λένε. Δεν είναι πρόβλημα ολονών. Με άλλα λόγια, στην οικογένεια δεν υπάρχει συλλογικότητα. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά για ποιο λόγο θα φέρει τα παιδιά του στον κόσμο. Σήμερα οι άνθρωποι που δεν έχουν επικοινωνία με το Θεό δεν θέλουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο. Σήμερα όλα μετριούνται με το χρήμα και όσο το χρήμα λιγοστεύει, τόσο μεγεθύνεται η αγωνία και η αβεβαιότητα των ανθρώπων που δεν πιστεύουν. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχει το ένιγμα. Ακόμη και η γλώσσα μας έχει κακοποιηθεί ως όργανο επικοινωνίας. Πολύ σκούρα σας τα λέω, αλλά πώς να ετοιμαστεί κανείς, πώς να προφυλαχθεί, πώς να προφυλάξει. Ζούμε σε κινούμενη άμμο, οι αξίες θάβονται, το μέλλον υπονομεύεται, το χρήμα πλαστικοποιείται. Το παρελθόν δεν είναι μόνο σελίδες δόξης λαμπρές, αλλά και λάθη, σωρία λαθών, καιροσκοπίας και επιπολαιότητας. Μας τα λένε οι νέοι μας τώρα. Εσείς φταίξατε. Σε αυτόν τον κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Εμείς όμως, επειδή είμαστε Έλληνες, λαός αισιόδοξος, και επειδή είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, επειδή έχουμε μεγαλώσει κάτω από τον ήλιο της Μεσογείου, μπορούμε, αγαπητοί μου, να εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε και να ονειρευόμαστε. Γιατί όποιος έχει αρχηγό το Χριστό, μπορεί να ονειρεύεται. Κάποτε στο σχολείο είχα βάλει ένα τεστ σε γονείς. Το είχα βρει σε ένα βιβλίο ψυχολογίας του Γουέιν Ντίρερ, «Ρεαλιστικό πνεύμα και πνευματικότητα», έλεγε. Η ερώτηση ήταν «Τι θέλετε από τα παιδιά σας?». Σημείωσα μερικές έτσι απαντήσεις. «Θέλω τα παιδιά μου να ζουν ευτυχισμένα χωρίς αποθυμένα». «Θέλω να μάθουν να απολαμβάνουν τη ζωή και να ρουφάνε το κάθε τι». «Θέλω να νιώθουν πετυχημένοι και σπουδαίοι». «Θέλω να νιώθουν θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους». Όχι για τους άλλους, για τον εαυτό τους. «Θέλω να μεγαλώσουν ξέροντας πώς να μην αφήνουν τις αναποδιές της ζωής και των ανθρώπων να καταστρέφουν την προσωπικότητά τους». «Θέλω να αποφύγουν την κατάθλιψη και τη δυστυχία». «Θέλω να μην γίνουν νευρωτικά άτομα». «Θέλω να έχουν μια στέρεη αίσθηση εσωτερικής γαλήνης». «Θέλω να εκτιμούν και να απολαμβάνουν το ταξίδι της ζωής». «Να είναι ευαίσθητα, υπεύθυνα, με σεβασμό για τη φύση και την ανθρωπότητα». Έψαχνα να βρω κανένα δυο στόχους πνευματικούς. Δεν τους βρήκα. Φτύνιναν τα όνειρα των ανθρώπων. Θα ήθελα να πω, να βρω ένα χαρτί να λέει «Θέλω τα παιδιά μου να μπορούν να υπηρετήσουν το Θεό, την Εκκλησία». Αλλά η κοινωνία έχει στραγγαλίσει αυτά τα όνειρα. Και βέβαια όσο τα έχει στραγγαλίσει η κοινωνία, τόσο υπάρχουν οάσεις πνευματικές που τα θρέφουν και τα ποτίζουν αυτά τα όνειρα και πραγματικά κάνουν πολύ καλό στην κοινωνία αυτά τα όνειρα. Βλέπουμε την επικοινωνία να πάσχει. Γι' αυτό είπαμε σήμερα να μιλήσουμε για την επικοινωνία. Όσο και αν βουίζουν οι τηλεοράσεις στα σπίτια, τόσο βουβάθηκαν οι άνθρωποι. Υπάρχουν σπίτια που έχουν τηλεοράσεις σε δωμάτια, γιατί κανένας δεν συμφωνεί να δει το ίδιο πρόγραμμα με το διπλανό του. Άτομα της ίδιας οικογένειας. Πηγαίνει κάποιος να πει κάτι πολύ, πολύ, πολύ συνηθισμένο, μη με ενοχλείς, βλέπω ένα παιχνίδι, βλέπω ένα σύριαλ, βλέπω, ή το κομπιούτερ που έχει βέβαια αντικαταστήσει την τηλεόραση και που έχει και αυτό μία οθόνη που καταπίνει σάρκα και πνεύμα, γιατί κάνει μαλθακά παιδιά και κοιμισμένα παιδιά. Κι όμως, αν δεν υπάρξει επικοινωνία, δεν πάμε καλά. Η επικοινωνία είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Γι' αυτό και όταν κοινωνούμε, η επικοινωνία, η κοινωνία με τον Χριστό, το να πάρουμε μέσα μας τον Χριστό, έχει τη λέξη κοινωνώ, επικοινωνώ. Γίνομαι μέτοχος. Πώς μπορούμε λοιπόν να μεγαλώνουμε παιδιά, πώς μπορούμε να έχουμε μαθητές, χωρίς να επικοινωνούμε ή να επικοινωνούμε τυπικά, κρύα, απάνθρωπα. Ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό. Είχα δει μια ταινία στα φοιτητικά μου χρόνια, μια αμερικάνικη ταινία που είχε δύο πειράματα, που την κάναν κάποιοι ψυχολόγοι. Είχαν δύο βρέφη. Το ένα βρέφος το είχαν βρει σε βρεφοδόχο βρεφοκομείου. Το άλλο βρέφος ήταν ένα βρέφος μέσα σε μία οικογένεια. Έδειχναν λοιπόν την ανάπτυξή τους. Το βρέφος που ήταν στο βρεφοκομείο, που είχε ίσως ένα τυπικό χάδι κάποιου υπαλλήλου, είχε μικρότερη ανάπτυξη συναισθηματική και νοητική από το βρέφος που μεγάλωνε στην πιο αγράμματη οικογένεια, που είχε όμως το χάδι της μάνας, που είχε το κυνηγητό της γιαγιάς, που είχε τη φωνή του πατέρα. Με προβλημάτισε αυτή η ταινία, γιατί μπορούσα να γνωρίζω στα παιδιά του σχολείου μου αν υπάρχει από πίσω επικοινωνία ή όχι. Ήταν τα κλειστά πρόσωπα που σου έδειχναν ότι δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν. Η επικοινωνία λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Είχα ένα μαθητή, τρίτη γυμνασίου. Ήταν μόδα οι καταλήψεις και είναι ακόμη στα δημόσια σχολεία. Εγώ εργάστηκα σε δημόσιο σχολείο. Μια φορά λοιπόν καταλαβαίνω ότι πάνε να μου κάνουν κατάληψη. Ήταν στα τελευταία χρόνια και είχα τη διεύθυνση. Άμα πάω στο τμήμα μου, εδώ είναι ο αρχικαταληψίας. Άναψα και κόρωσα. Αρχίζω λοιπόν και έτσι κι αλλιώς που εσείς τα παιδιά μου, που σας έχω μέσα στη χούφτα μου, που σας αγαπώ τόσο, που τα είπα. Και σταματώ και λέω, και επιτέλους μάθετε να επικοινωνείτε, μάθετε να μην διατάζετε, μάθετε να μην κάνετε κάτι με τα όπλα και τη γροθιά, γιατί ρεζιλεύετε τα σπίτια σας. Ακούω λοιπόν, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, μία φωνή από το βάθος της αίθουσας και λέει, και μήπως έχουμε σπίτια. Αμάν, λέω, δεν άκουσα καλά. Επαναλαμβάνω, φέρνετε σε δύσκολη θέση τους γονείς και τα σπίτια σας. Και μήπως έχουμε σπίτια. Αυτός που ήταν ο εμπνευστής της κατάληψης. Ανακαλύπτω λοιπόν τα εξής. Το καταπληκτικό αυτό αγόρι, γιατί ήταν έξυπνο παιδί, ανήκε σε μία οικογένεια που η μητέρα είχε σκοτωθεί σε ένα αυτοκινητιστικό. Ο δε πατέρας είχε πέσει στον αλκοολισμό και ήταν αρκετά ευκατάστατος, λεφτά είχαν. Ήταν η δεύτερη οικογένεια του πατέρα. Η μητέρα, δικηγόρος και με πολύ ταλέντο, είχε διαλύσει την πρώτη οικογένεια. Έφυγε ο πατέρας λοιπόν από το σπίτι και πήγε και έζησε και παντρεύτηκε αυτήν τη δεύτερη γυναίκα και γεννήθηκε το παιδί που είχα μαθητή. Πέθανε η μάνα, μένει το παιδί 2 χρονών όρφανο και με ένα πατέρα ερείπιο. Το παλιό σπίτι ήταν ένα αξιοπρεπές σπίτι θα έλεγα, αλλά η πρώτη γυναίκα είχε κλείσει την πόρτα φυσικά και στον πατέρα που έπεσε, είπαμε, στον αλκοολισμό και φυσικά και στο παιδί από αυτόν το γάμο που είχε διαλύσει τον πρώτο γάμο. Μεγάλωνε λοιπόν έρημο χωρίς επικοινωνία, ένα μικρό αγρίμι, ένα μικρό πανέξυπνο αγρίμι που είχε φτάσει 16 χρονών και δεν είχε νιώσει στοργή. Δεν είχε τρόπους να επικοινωνήσει παρά μόνο να ξεσηκώσει την ομάδα σε κάτι κακό, επαναστατικό. Τον έλεγαν Παναγιώτη. Τι να κάνω κι εγώ η Έρμη. Αρχίζω να ψάχνω την πρώτη οικογένεια. Φυσικά δεν ήθελα να ακούσω. Πηγαίνει ο πατέρας για αποτοξίνωση και έρχεται ο μεγάλος αδελφός που σπούδαζε στην Αγγλία και γνωρίζονται τα ετεροφαλή αδέλφια μέσα στο γραφείο μου και αρχίζουν να επικοινωνούν. Ήταν η πρώτη φορά, 16 χρονών ο Παναγιώτης, Και ο μεγάλος του αδελφός βέβαια, πληγωμένο παιδί, που τους είχε αφήσει ο πατέρας κτλ. Κτλ. Η πρώτη φορά που ανοίξαμε μία χαραμάδα επικοινωνίας και αγάπης και ευτυχώς βοήθησε ο Θεός και το σεβάστηκαν. Και έτσι ηρέμησε το παιδί που δεν έφταιγε τίποτε. Όταν λοιπόν το παιδί επικοινώνησε, τότε πήγε και κοινώνησε. Σιγά σιγά οδηγήθηκε και στη ζωή της Εκκλησίας όσο μπορούσε και έπαψαν πια οι επαναστάσεις, γιατί είχε ηρεμήσει το ίδιο. Καταλάβατε, δεν ήθελα να σας πω μια επικοινωνία με ωραία στρογγυλά λογάκια. Ξέρουμε εμείς και ειδικά οι άνθρωποι που είμαστε με κατηχητικά, με ομάδες, με κατασκηνώσεις, ωραία επικοινωνούμε. Αλλά έχει και επικοινωνία που είναι τραυματική και που μετά κάνει ο Θεός ένα θαύμα και αλλάζουν τα πάντα. Για αυτή την επικοινωνία μιλώ. Που θέλει ταπείνωση, που θέλει ευλογία, που θέλει βοήθεια από τον Χριστό. Τα παιδιά μας όταν είναι μωρά επικοινωνούν. Παλιά είχα διαβάσει ένα παλιό παιδαγωγικό βιβλίο, παλιό, της γιαγιάς μου τον καιρό. Έλεγε λοιπόν, εις το βρέφος οι ασπασμοί απαγορεύονται παρά μόνον κατά τη διάρκεια του ύπνου, για να μην κακομάθει. Τα καημένα. Γιατί να μην τα φιλήσουμε τα παιδιά μας. Δεν είπαμε να τα πλακώσουμε στα φιλιά, αλλά να έχουν επικοινωνία από βρέφη, τότε που δεν μπορούμε να τους πούμε κάτι. Επικοινωνία λοιπόν είναι η αγκαλιά, είναι το φιλί, είναι το χαμόγελο, είναι το παιχνίδι, είναι το γέλιο. Παιδί που χόρτασε από στοργή και από γέλιο, γίνεται παιδί φυσιολογικό. Να μην κουραζόμαστε να εκδηλωνόμαστε στα παιδιά μας. Αγαπητοί μου, και μεταξύ μας τα ζευγάρια, με ωραίους τρόπους, κόσμιους, τρυφερούς, μπροστά στα παιδιά μας, να πιάνει ο πατέρας το χέρι της μάνας, να την πιάνει και να την οδηγεί να κάνουν προσευχή, να την πιάνει να πηγαίνουν στην εκκλησία ωραία, τρυφερά, γιατί αλλιώς τα παιδιά θα πάνε να επικοινωνήσουν με άλλους. Και ξέρετε τι κυκλοφορεί πια στην κοινωνία μας. Εμείς λοιπόν θα έχουμε την πρώτη μορφή επικοινωνίας, χάδι και αγκαλιά. Το σπίτι μας να είναι φωλιά και αγκαλιά. Εμείς διαλέγουμε τον τρόπο της επικοινωνίας. Εάν το κάνουμε αυτό, θα έχουμε μία καρποφόρα εφηβεία, γιατί θα σκάσουν στα γέλια οι έφηβοι μας αν ακούσουν να σας λέω να αγκαλιάζετε τα παιδιά. Φαντάζεστε ένα αγόρι 17 χρονών θα τρέχει χιλιόμετρα. Ένα χορτάτο παιδί μωρό γίνεται ένα ανεξάρτητο, ωραίο παιδί στην εφηβική ηλικία και δεν χρειάζεται σάλια και αγκαλιές και τέτοια, αλλά χρειάζεται τη μάνα. Παιδί μου, πάρε τη ζακέτα σου, θα κρυώσεις. Τέτοια απλά. Παιδί μου, μήπως έχεις πυρετό, μου φαίνεσαι κόκκινος. Να νοιαζόμαστε για τα παιδιά. Και ο πατέρας παρών, όχι απών. Στο σχολείο κάποτε είχα γίνει γραφική που έλεγα θέλω τους πατεράδες από τα αγόρια. Δούλευαν οι άνθρωποι, σκάζαν από το κακό τους, ερχόταν. Γιατί ο πατέρας είναι πρότυπο για το παιδί. Εγώ θαυμάζω έτσι την επικοινωνία σε μερικές οικογένειες που το αγόρι θαυμάζει τον πατέρα του. Και ο πατέρας είναι άξιος να τον θαυμάζει το αγόρι. Πολύ ισορροπημένα παιδιά βγαίνουν έτσι. Επομένως, έχουμε πρώτα μία επικοινωνία, είπαμε, δεν ήρθαμε ακόμη καθόλου στα λόγια. Πολύ απλή. Με χάδι, με στοργή, με δύο ερωτήσεις να νοιαστούμε. Πολλοί γονείς κάνουμε εδώ ένα βασικό σφάλμα. Νομίζουμε ότι μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να επικοινωνούμε. Λάθος. Η σωστή αγωγή είναι ανάποδη. Επικοινωνούμε για να μην φτάσουμε να υπάρχει πρόβλημα. Μια φορά μιλούσα με μία φίλη μου, φιλόλογο στη Βέρεια. Είχαμε διδαχτεί την ίδια ψυχολογία. Η κόρη της είχε πάθει κατάθλιψη. Ήταν και αυτή στο πτυχίο φιλολογίας. Και της λέω, από ένα όνομα, Μαρία, ξέρεις ότι δίπλα είναι η Χριστίνα. Με πήρε ένα τηλέφωνο απελπιστικό. Τι να κάνω βρε παιδί μου, μου λέει. Μορφωμένη ήταν τώρα η μάνα αυτή. Κάνω τυροπιτάκια γιατί ο μικρός φεύγει εκδρομή. Βρε άστα τυροπιτάκια και πήγαινε μέσα και άλλη κλαίει του σκοτωμού. Είχε συμβεί κάτι, μια απογοήτευση, μια αμαρτία, ένα μπλέξιμο και το παιδί ήθελε επικοινωνία. Έπαιρνε υπεραστικό τηλέφωνο και η εξαιρετική μητέρα του, δεν μιλάμε, μιλάμε για μια γυναίκα πολύ σωστή, δεν είχε πάρει χαμπάρι. Δεν είχε πάρει χαμπάρι. Γιατί πρέπει πρώτα να υπάρξει το πρόβλημα και μετά να θυμηθούμε. Αν δεν είναι έτσι, ανάποδα πάει το πράγμα. Η επικοινωνία στην παιδική ηλικία είναι εύκολη. Παιχνίδι, παραμύθι, τραγούδι, ομαδική εργασία. Είναι εργαλείο ανατροφής. Είναι λύση προβλημάτων. Είναι αποφυγή εξωτερικών πειρασμών. Να σας ζηλεύουν, έλεγα στα παιδιά μου. Όχι να ζηλεύετε. Η ζωή σας μέσα στην οικογένεια να είναι ένα πανηγύρι χαράς. Ερχόταν λοιπόν να φέρω και τη Κατινούλα που η μαμά της έχει χωρίσει και θα είναι μόνη το βράδυ. Ερχόταν στο σπίτι κι αυτή. Να φέρω και τον έτσι που δεν ξέρω, ο μπαμπάς του δουλεύει στη Γερμανία. Μωρά τώρα, μικρά, στις γιορτές τους. Να θέλουν άρχονται στο σπίτι με τη ζεστασιά και με το πνεύμα του Θεού και να μην θέλουν τα παιδιά τα δικά μας να φύγουν έξω και να βρουν άλλα σπίτια. Είναι μία άμυνα, δεν είναι εγωισμός. Είναι προφύλαξη για τα παιδιά μας και είναι μαζί και στοργή για όλου του κόσμου τα παιδιά. Πολλές φορές λέμε, μα τι να κάνω για αυτό το παιδί. Πώς να επικοινωνήσω με αυτό το παιδί. Είμαι σε απόγνωση και συνεχίζει. Έχω γίνει θυσία για αυτό το παιδί. Ω, καλά ξημερώματα. Ποιο παιδί θέλει να έχει μια μάνα που λέει ότι είναι θυσιασμένη. Ποιο παιδί θέλει να έχει μια μάνα που συνεχώς βογκάει, όχι και τι έκανα για σένα. Τα παιδιά θέλουν χαρούμενους γονείς. Και βέβαια, να μην αισθάνονται όλη ώρα ότι ήταν η αιτία για να θυσιαστούν οι μάνες. Αλίμονο, χαρά είναι τα παιδιά. Μια διακριτική παρουσία, ένα χαμόγελο, μια τρυφερή παρακολούθηση, μια ηλαρή υπόδειξη, ακόμη και η τιμωρία που θα γίνει, να είναι έτσι που το παιδί να καταλάβει ότι το αγαπούμε. Η επικοινωνία η καλή και η θετική πολλαπλασιάζεται από τη χριστιανική μας ταυτότητα. Άλλο ένα πράγμα που το κάνουμε ανάποδα. Πολλές φορές οι χριστιανοί είναι τόσο μυστήριοι, τόσο σοβαροφανείς, τόσο περίεργοι, ώρες-ώρες κομπλεξικοί, τόσο εχθρικοί και καχύποπτοι. Που μαθαίνουν τα παιδάκια, το σπίτι μου ήταν πολύ αυστηρό. Γιατί ήταν αυστηρό το σπίτι σου, επειδή πηγαίναμε εκκλησία? Όχι, γιατί ο γονιός είχε μία επικοινωνία δυσκύλια, μυστήρια. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει το παιδί. Μεγάλο λάθος όταν θέλουμε να μεγαλώσουμε χριστιανικά τα παιδιά μας. Σε μια εποχή αντίθετη, αρπακτική, καχύποπτη, συμφεροντολόγα, με τα κατορθώματα των πολιτικών, ο θάνατός σου η ζωή μου, με την οικονομική επιβίωση να πηγαίνει έτσι και έτσι, να μην υπάρχει και αυτό το οξυγόνο και η χαρά μεταξύ των παιδιών μας, δεν είναι σωστή επικοινωνία. Στα σπίτια μας να έχουμε κοινά όνειρα και κοινούς στόχους. Τώρα, τι να πω αρνητικά, να σας κουράζω, να πω γονεϊκές συμπεριφορές που εμποδίζουν την επικοινωνία και την ανάπτυξη. Τι να κάνουμε αφού είμαστε σε σχολή γονέων, να τα πούμε. Όταν κουραστείτε, κάντε μου νόημα. Λέμε συμπεριφορά ενηλίκων που κάνουν κακό στην επικοινωνία με το παιδί, των γονιών δηλαδή. Όταν προσφέρετε στα παιδιά σας δικαιολογίες που μπορούν εύκολα να τις υιοθετήσουν σαν τεχνικές ενοχοποίησης των άλλων. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις ένα παιδάκι, κάνει διάφορα στραβά, αντί να του εξηγήσεις και να επικοινωνήσεις μαζί του θετικά. Παιδί μου, αυτό λάθος ήταν. Το λάθος θα υποδείξουμε, όχι τον φταίχτη, που είναι ένας μπόμπυρας ας πούμε ακόμη. Δεν θα πούμε όμως, αχ καλό μου, τι μικρό που ήσουν και δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς, δεν έφτυγες εσύ, αυτός ο γείτονας είναι πολύ τρελός. Του σπασέ το τζάμι με την πέτρα, είναι τρελός ο γείτονας. Ο δάσκαλος δεν καταλαβαίνει την ευαισθησία σου και την οικογένειά μας. Ο δάσκαλος φταίει. Αχ παιδάκι μου, αυτή την περίοδο έχεις πολλά μαθήματα, γι' αυτό δεν μπορείς να συγκεντρωθείς και κάνεις αταξίες. Όλα αυτά ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια. Γιατί τα λέμε? Θέλουμε να δώσουμε στον εαυτό μας μία άφεση αμαρτιών για την κακή επικοινωνία? Το παιδί μας πρέπει να ξέρουμε να το οδηγήσουμε στο σωστό. Παιδί μου, αυτό είναι λάθος. Δεν είσαι εσύ κακό παιδί. Αυτό που κάνεις όμως είναι λάθος. Είσαι ένα καλό παιδί που κάνει λάθη. Θα τα διορθώσεις τα λάθη. Γιατί είσαι ένα έξυπνο και καλό παιδί. Θυμάμαι με πολύ συγκίνηση τον πατέρα μου, γιατί δεν ήμουν και πολύ ήσυχο παιδί. Και καημένη μάνα μου που ήταν μια κυρία της εποχής της και με ήθελε τύπο και υπογράμμο. Όλη μέρα γκρίνιαστο. Έτσι με έκανε, έτσι και δεν έκανα και λίγα. Ανέβαινα στα δέντρα, πετούσα σίκα σε όποιον με ενοχλούσε από την παρέα και τα λοιπά. Άκουγα λοιπόν τη φωνή του πατέρα μου, ενώ ήμουν κρυμμένη να μην τη φάω από τη μάνα μου. Και έλεγε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, να δεις, είναι καλός χαρακτήρας, της έχω εμπιστοσύνη. Μέχρι τώρα την ακούω αυτή τη φωνή. Έκανα πολύ τρελά πράγματα. Και ο πατέρας μου περίμενε από μένα το καλύτερο, ενώ έκανα τρελά πράγματα. Κάντε το στα παιδιά σας. Είμαι η πρώτη παθούσα και μαθούσα. Σας το συνιστώ. Γίνονται πολύ φιλότιμα μετά. Άλλο λάθος. Αντί να βρούμε λύσεις, λέμε ποιος φταίει. Σπάει το πιάτο. Ποιος έσπασε το πιάτο, θέλω να μάθω τώρα. Έλα εδώ εσύ θα μου το πεις. Άντε τα κάναμε τα παιδιά μας και καρφιά. Θα σου πει τώρα το μικρό ότι το πιάτο δεν το έσπασα εγώ, το έσπασε η Ελενίτσα. Και τι έγινε. Θα βρούμε λύση. Αμάν βρε παιδιά, έσπασε το πιάτο. Κάποιος βέβαια θα το έσπασα. Αυτό που με νοιάζει τώρα είναι να πάρω με σκούπα και φαράσι να μαζέψουμε τη ζημιά. Τι να κάνουμε βρε παιδιά, όπως όποιος πλένει πιάτα ή όποιος ζει μέσα στα πιάτα, σπάει και κανένα πιάτο. Δεν μας νοιάζει το ποιος το έσπασε το πιάτο. Βέβαια άλλο αν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά πόσα είναι στα μικρά παιδιά τα πάρα πολύ σοβαρά. Κάποιος άφησε δακτυλικά αποτυπώματα στον τοίχο. Τώρα θα το μάθω. Ή στο σχολείο η δασκάλα. Τώρα θα μου πείτε τον ένοχο. Κάτσε καλά χριστιανή μου, θα κάνεις τα παιδιά προδότες? Πες τα παιδιά, όποιος είναι παλικάρι, να σηκώσει το χέρι. Ξέρετε τι φιλότιμο έχει και τη λεβεντιά αυτό? Μια φορά με τράβηξαν ένα βίντεο. Ευτυχώς με βγάλανε με το ταγέρ μου, γιατί βλέπουμε και βλέπουμε. Στολίζαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, ήταν μια 7η ώρα, είχαν χαλαρώσει, ντύρι, με τραβάν και μένα από ένα κινητό. Εγώ τότε είχα αφασία από τεχνολογία. Είχα όμως τα παιδιά μου κομπιουτεράδες ολκής, σπούδαζαν στο Πολυτεχνείο ένας υπολογιστές, οπότε χωρίς να ξέρω τι λέω, λένε οι συνάδελφοι, κοίτα, θα κάνουμε συνεδρίαση να βρούμε ποιος τράβηξε το βίντεο και το ανεβάσαν ωραία και καλά και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Εγώ στόλιζα το δέντρο, τα φωτάκια αναβόσβηναν. 7η ώρα, τι να πω, φιλόλογος Ολκής. Παιδική χαρά είχε γίνει. Αλλά εντάξει, 7η ώρα ήταν παραμονή Χριστούγεννα, τι να πω. Δεν γράφαν αυτοί πότε. Μάλιστα, τώρα τι κάνουμε. Θα βρούμε τον ένοχο, βρε παιδιά. 28 άτομα έχει τάξη. Εγώ στο, δεν λέω να μου πούν ποιος το έκανε. Και τι θα κάνεις, λέω, αφήστε με περιθώριο να δω τι θα κάνω. Η φάτσα μου έτσι κι αλλιώς ήταν. Πάω μέσα. Ρε παιδιά, λέω, κάποιος πρέπει να το έκανε αυτό. Και ξέρετε κάτι, έχουν εξοργιστεί οι πάντες. Βέβαια, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είμαι όπως είμαι, είδα την εικόνα μου. Θα μπορούσατε να μου έχετε βάλει κοτσιδάκια, να μου έχετε καμιά χλαμίδα, ξέρω εγώ. Παιδιά είναι αυτά, ό,τι θες κάνουνε. Έφηβοι, όχι παιδιά. Δεν ήταν τόσα, ήταν 16 χρονών. Αλλά ξέρω ότι είστε τόσο φιλότιμοι. Και βέβαια πριν φτάσουμε στη θέση, γιατί έχω ένα γιο κομπιούτερ, άλλο αριστούχο, ο οποίος μου έχει δείξει τον τρόπο να βρω από ποιο κινητό έχει βγει. Ο γιος μου ακόμη με κοροϊδεύει. Λέει, ρε μάνα, καλά που δεν σε ρώτησαν, πες μας τον τρόπο. Δεν ήξερα τίποτα. Μπλόφαρα. Ναι. Θα το βρω, λέω, αλλά γιατί να το βρω, καλέ. Γιατί να το βρω εγώ αυτό σε αυτή την τάξη. Κυρία, εγώ. Μόνος του. Και διαπιστώνω ότι είναι ένα παιδί από παραμελημένο που είχε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και που όμως ήταν εξαιρετικός κολυμβητής, αγαπητή μου. Και όλοι το είχαν το παιδί του Κλότσου και του Μπάτσου, είχε έρθει από ένα άλλο σχολείο, τραβούσε βίντεο και μένα την καθηγήτριά του. Και τελικά όταν πήγα στο κολυμβητήριο εκεί στην Καλαμαριά, η ώρα 6:30 το πρωί, έκανε προπόνηση αυτός. Με βλέπει, μένει ξερός. Αγόρι μου, είσαι τόσο πειθαρχημένο παιδί. Ξυπνάς μες στον άγριο χειμώνα και έρχεσαι στη λεμβοδρομία και εμείς όλα αυτά δεν τα ξέρουμε. Γιατί τα κρύβεις αυτά και δείχνεις μόνο τον κακό εαυτό σου. Αρνάκι ο τύπος. Αρνάκι και διαπιστώνω μια ωραιότατη οικογένεια που είχε αγιοποιήσει το μεγάλο γιο που ήταν αριστούχος. Αυτός ήταν ο δεύτερος και έκανε τα πάντα για να τραβήξει την προσοχή με ό,τι τρελό. Στραβή μορφή επικοινωνίας. Προχωρώ. Μην ενθαρρύνετε τα παιδιά να είναι μαρτυριάριδες. Μην τα ενθαρρύνετε. Μην τιμωρείτε τα παιδιά σας επειδή είπαν την αλήθεια. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Πρόσεξε έτσι και πάρει τηλέφωνο η τράπεζα, θα πεις λείπει ο μπαμπάς μου. Το παιδάκι, ωραία και καλά, ορίστε. Μπαμπάς, λείπει. Πάνε καθάρισε μόνο σου. Έβαλες το παιδί να πει ψέματα, το εκπαιδεύεις το ψέμα. Είναι λάθος, είναι αμαρτία. Λεβέντικα. Δεν θες, δεν μπορώ τώρα, πάρτε με αργότερα. Άλλο. Δεν φταίς εσύ παιδάκι μου. Πώς να μην γίνεις παχής με τόσο ωραία γλυκά που φτιάχνει η γιαγιά σου και πεθερά μου. Αυτή η πεθερά γλυκά έκανε, δεν του έδινε κόνιο του παιδιού. Ή ό,τι κουσούρι έχει το παιδί, παιδί μου, δεν φταίς εσύ, ίδιος ο πατέρας σου. Αυτό το ίδιος ο πατέρας σου και ίδια η μάνα σου, πόσα χρόνια, 200 χρόνια, σε όλα τα οικογενειακά περιβάλλοντα, ακούγεται πού και πού. Βρε παιδιά, θέλετε να το μοιάξει το παιδί τον μπαμπά, πείτε κάτι καλό. Να φιλοτιμηθεί και ο μπαμπάς. Ίδιος ο πατέρας σου. Πετάς την παπούτσια. Πω από ίδιος ο πατέρας σου. Μιλάει στο τηλέφωνο σαν τη μάνα της ίδια. Δεν γίνεται έτσι τα παιδιά. Μόνο αρνητική επικοινωνία εισπράττουν. Άλλη μορφή επικοινωνίας επικίνδυνη. Δεν είναι επικοινωνία, είναι κίνηση. Φτάνουμε σε απόγνωση. Τσιμπάμε ένα κουτί χάπια. Και παίρνουμε χάπια. Δεν λέω παίρνετε. Εσείς είστε ίσως άλλο περιβάλλον και χαίρομαι γι' αυτό. Πολλοί γονείς το έκαναν αυτό στο σχολείο. Εγώ, κυρία, ξέρετε, παίρνω τα αγχολητικά μου. ή παίρνω τα αντικαταθλιπτικά μου. Βρε παιδί μου, πάρ' τα κρυφά αν είναι ανάγκη. Μαθαίνει λοιπόν το παιδί ότι αν θέλει να κοιμηθεί λιγότερο για τις εξετάσεις θα πάρει ένα χαπάκι. Ή έχει πολύ άγχος και ο γιατρός μας έδωσε χάπια. Ποιο καλέ έχει άγχος αυτό, βάλ' το και στο γήπεδο να τρέξει λιγάκι. Χάπια. Το λέω αυτό δεν θα το έλεγα αν μιλούσα 5-6 χρόνια πριν. Τώρα είναι φρούτα της εποχής μας αυτά. Να προχωρήσω κι άλλο. Είπα ότι θα σας χαλάσω τη διάθεση, αλλά... Τι κάνετε, τι σώη επικοινωνία είναι να γράφετε τα μαθήματα του παιδιού σας για να εξαπατήσει τη δασκάλα του. Και να πει και ψέματα. Καλέ κυρία, εγώ την έκανα τη ζωγραφιά, πρώτη δημοτικού, σου βγάζε έναν Πικάσο εκεί. Παιδί μου, αυτή η ζωγραφιά είναι τι, δική μου είναι. Έτσι του πει η μαμά να πει, μην τύχω. Και συνεχίζει η μαμά. Γιατί δηλαδή η Κικίτσα έχει ζωγραφιά από τη Θίτσα. Θα πας και εσύ ζωγραφιά και με όλα τα ψεύτικα έρχονται τα παιδιά στο σχολείο και είναι τούβλα. Δεν γίνεται. Μην ενθαρρύνετε τα παιδιά με το προσωπικό σας παράδειγμα να μην παραδέχονται ποτέ ότι έκαναν λάθος. Μάθετε από τότε που είναι τα παιδιά σας μικρά να λέτε συγγνώμη. Αχ παιδάκι μου λάθος. Και όταν είστε και από μια οικογένεια που έχει επικοινωνία με πνευματικό, που οι πιο πολλοί από τα νεανικά τους χρόνια πω από αυτό είναι να το πω και στον παππούλη. Πω ρε τι λάθος έκανα, νευρίασα, συγγνώμη. Τι να κάνουμε καλά που έχουμε τον παππούλη. Θα τον φορτώσουμε πάλι τον πατέρα Γρηγόριο. Θα το πούμε πάλι. Μαθαίνει και το παιδί ότι δεν έχει γονείς που να είναι αλάνθαστοι, αλλά έχει γονείς που είναι ταπεινοί χριστιανοί και που μπορούν να αρχίζουν πάντα από την αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό μάθημα επικοινωνίας. Μην ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να γίνουν κόλακες. Είχαμε μία καθηγήτρια στο σχολείο που είχε προβλήματα ψυχολογικά και ήταν πάρα πολύ παράξενη. Μια συνάδελφος λοιπόν που είχε το κορίτσι της και ήθελε να το βγάλει σημεοφόρο, έκανε μάθημα από το σπίτι στο κοριτσάκι πώς να λιβανίζει τη δασκάλα. Και ήταν πάρα πολύ κακό πράγμα αυτό. Γιατί μάθαινε το νεαρό κορίτσι ότι χωρίς να αξίζει κάποιος ή όταν κάνει κάποιος λάθη, εμείς για να εξασφαλίσουμε το βαθμό πάμε και λέμε άντε, μην το κάνουμε αυτό. Μην εντυπωσιάζουμε τους άλλους με τα ρούχα και τις αγορές. Μία μορφή επικοινωνίας της κοσμικής εποχής μας είναι τα συνολάκια. Και βέβαια είχα ένα γείτονα που είχε ένα κροκόδιλο από Λακόστ και τον έραβε σε διάφορα είδη της λαϊκής και έκανε μετά τον έξυπνο στο περιβάλλον και κορόιδευε, το έκανε επίτηδες και καλά έκανε. Γιατί οι άνθρωποι τόσο πολύ εντυπωσιάζονται από χαζά πράγματα και φλούδες. Λέει να δεις τώρα μου λέει θα βάλω τον κροκόδιλο στο μπουφάν. 5 ευρώ το πήρα από τους Ρώσους. Να ο κροκόδιλος πει πω ρε παιδί μου έβγαλε η Λακόστ και μπες. Η Λακόστ έβγαλε ή. Μάλιστα. Όταν κάνετε τα πάντα για να αποφύγετε την αναμέτρηση με το παιδί σας, είναι λάθος επικοινωνία. Όταν το παιδί κάνει ένα λάθος, τότε σταθείτε απέναντί του στο ύψος σας. Πολλοί γονείς είμαστε δειλοί. Αχ να μην το πω, αχ να μην το στενώ. Τι λες παιδί μου, το παιδί θα σου ξεφύγει και μετά αντε γύρνα το πίσω. Θα σταθείς και θα το πεις. Θα σταθείς και το παιδί σου θα το μαλώσεις, θα το αναγκάσεις να πειθαρχήσει και θα συζητήσεις και μαζί του για το λάθος. Όχι όταν θα γίνει 18 χρονών, πέταξε το πουλί. Όταν είναι 8 χρονών, όταν είναι 6 χρονών. Μη φοβόμαστε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αναλάβουν τις ευθύνες τους και μη φοβόμαστε να ζητήσουμε από τα παιδιά πειθαρχία. Τώρα, γυρίζω λίγο το φύλλο ανάποδα. Έστω ότι έχουμε ένα παιδί υπόδειγμα. Επειδή όμως το αναγκάσαμε μέσα στα σίδερα να είναι ένα πειθαρχημένο παιδί. Όχι. Ούτε αυτό είναι σωστό. Το παιδί μας πρέπει να γίνει μια ελεύθερη χριστιανική προσωπικότητα, να κοιτάει το Θεό κατάματα και τους γονείς να τους σέβεται, αλλά να έχει άποψη, να έχει γνώμη και ευγένεια. Όχι να είναι ένα βουτυρόπαιδο που να θέλει τη μαμά ή τον μπαμπά από δίπλα, επειδή αλλιώς δεν μπορεί να βγει στη ζωή. Ένα υπάκουο υποχωρητικό παιδί είναι εύκολο μεταχείριστο από την αμαρτία. Εσείς τώρα εδώ είστε σε ένα σχολείο βέβαια που έχει κάποιες αρχές. Τα δικά μου παιδιά πήγαιναν σε δημόσιο σχολείο και έπρεπε να οχυρώνονται σε μερικά πράγματα. Ας πούμε, είχα την κόρη μου Τετάρτη Δημοτικού. Όταν η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μια δυναμική και δραστήρια δικηγορίνα, επέβαλε σε όλα τα παιδιά να ντυθούν καρναβάλια. Και βέβαια της έκανε στενό μαρκάρισμα, Ελένη θα ντυθείς, Ελένη θα ντυθείς, Ελένη εσύ γιατί δεν ντύνεσαι, Ελένη εσύ γιατί... Ναι, ευκατάστατη συνοικία η Καλαμαριά, το τι στολές βγήκαν εκεί, χορός θα γινόταν, τόνα θα γινόταν... Ευτυχώς το παιδί ήταν χορτάτου αποστολές. Πρώτο αυτό. Είχε ντυθεί Αγγελούδη τα Χριστούγεννα. Είχε ντυθεί Καραγκούνα 25 Μαρτίου. Είχε ντυθεί στο θέατρο της Κατασκήνωσης. Σιγά και θάσκαζε μια φορά. Αν όμως είναι νηστικό, τότε η επικοινωνία δεν θα γίνει με εμάς, θα γίνει με τους άλλους. Γιατί μαμά δεν με τίνεις, θέλω κι εγώ. Αυτή λοιπόν, αυτό τέλος πάντων ήταν χορτάτη, αλλά έπρεπε να έχει τσαγανό. Δεν ήταν μαζί ούτε η μάνα της, ούτε ο πατέρας της, ούτε τα αδέρφια της. Έπρεπε μόνη. Θα ντυθείς όχι. Γιατί μπουρ. Θα ντυθείς όχι μπουρ. Φτάνει τελευταία Παρασκευή πριν να γίνει ο χορός. Τι θα γίνει Ελένη, μόνο εσύ δεν θα ντυθείς. Θα ντυθείς, απαντάει αυτή. Θα ντυθώ κυρία. Είδατε παιδιά, την καταφέραμε. Τι θα ντυθείς, άνθρωπος, ξέρετε πολλούς εδώ γύρω. Γύριζε βρε, της λέω, τι έκανες, τι είπες. Α, μαμά, με έσκασε λέει. Θα ντυθείς και θα ντυθείς, της είπα κι εγώ άνθρωπος και δεν με ξαναρώτησε. Να έχουμε τα παιδιά μας να έχουν χαρακτήρα και προσωπικότητα. Καλή προσωπικότητα, όχι να είναι εχθροί των άλλων. Τους αγαπούμε τους άλλους, αλλά ξέρουμε τι θέλουμε από τη ζωή μας και ξέρουμε πώς να επικοινωνούμε με τους άλλους. Μη φορτώνετε στο παιδί σας όλες τις αποτυχίες για τη φτωχή εικόνα του εαυτού του. Τι να κάνεις κι εσύ καημένο μου, αχ. Τι λέτε βρε παιδιά, επειδή δηλαδή δεν έκανε την τούμπα στη γυμναστική. Α, παιδάκι μου, ξέρω εγώ έναν που ήταν σαΐνη στα μαθηματικά, δεν κούναγε τα πόδια του. Βέβαια, κάνει την τούμπα γιατί είναι υγιές να μπορέσεις να κουνήσεις τις αρθρώσεις σου. Δεν θα κάνουμε κομπλεξικό το παιδί. Είναι μια μορφή επικοινωνίας να το κοιτούμε σαν να είναι αποτυχημένο. Και χωρίς να το πούμε, το παιδάκι το εισπράττει. Αν το άγγιγμα, το αγκάλιασμα, τα χάδια, οι σωματικές εκδηλώσεις είναι δύσκολες, μη χρησιμοποιείτε τη δικαιολογία, εγώ έτσι είμαι, ψυχρή, δεν αλλάζω. Κάντε μια προσπάθεια, έστω και μικρή. Το λέω γιατί είμαστε σε εποχή που θυμίζει την εποχή πριν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Εσείς κάντε μια προσπάθεια να αγγίζετε με στοργή τα παιδιά σας. Να μην καταφύγουν πουθενά, να είναι χορτάτα. Υγιώς χορτάτα. Γιατί τώρα έχουμε και πολλές ανομαλίες. Δεν ξέρω αν ήρθαν εδώ, είστε δημοτικό εσείς. Τα προγράμματα, τα περίφημα στα οποία αντιστεκόμαστε στο Υπουργείο. Είναι πολύ εύκολο να συμπεριφερόμαστε το ίδιο σε όλα τα άτομα. Να έχουν την ίδια μεταχείριση τα παιδιά μας. Όμως πολλές φορές χρειάζεται μία εξυπνάδα στο να συμπεριφερόμαστε στο κάθε άτομο ανάλογα με το χαρακτήρα του. Αλλιώς θα συμπεριφερθούμε στο παιδί που είναι νευρωτικό και θυμώδες, αλλιώς το παιδάκι το δειλώ. Ήξερα έναν πατέρα που φώναζε το ίδιο στον ατίθασο γιο και στην υπάκου σαν αρνάκι κόρη. Το κορίτσι αληθόρησε από το φόβο. Δεν είχε τίποτα να του φωνάζει έτσι. Επειδή είχε ένα ατίθασο αγόρι, την πλήρωνε και το παιδί το άλλο. Κάνουμε διάκριση στα παιδιά. Στο χέρι σας είναι να καλλιεργήσετε, να τροφοδοτήσετε, να ενθαρρύνετε όλα τα φυσικά δημιουργικά ένστικτα των παιδιών. Τα λέει ο Νόρμαν Ντάγκλας για τα παιδιά. Αν θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν δημιουργικά, χαρίστε τους μια άνετη ελεύθερη προσωπικότητα, χωρίς όμως να τους κάνετε όλα τα χατήρια. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να μην είναι εξαρτημένα από σας. Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να κάνουν βήματα χωρίς εσάς, αλλά μάθετε στα παιδιά σας ποιο δρόμο θα πάρουν. Δεν τα αφήνουμε έτσι όπου λάχει. Όποιος γυαλίζει εκεί να στρέφονται. Πολλές φορές θυμώνουμε όταν τα παιδιά μας ρωτάνε γιατί. Και αποθαρρύνουμε τις ερωτήσεις και παγώνουμε τα παιδιά. Η σωστή επικοινωνία είναι να προσπαθούμε να απαντούμε στα γιατί τους. Εμείς οι γονείς. Και όχι ο ένας και ο άλλος. Πολλές φορές όμως φτάνουμε στο αντίθετο ρεύμα. Ένα μικρό παιδάκι ρώτησε τη μαμά του. «Μαμά, εγώ από πού έρχομαι, από πού είμαι» και αυτή, ενώ το παιδάκι τα τρίτη δημοτικού, πήγε να πει τρόπους πώς συλλαμβάνονται τα παιδιά και τέτοια. Το παιδάκι ιδέα δεν είχε και λέει «Μαμά, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Εγώ ρώτησα από ποια συνοικία είναι οι παππούδες, από πού έρχομαι». Καταλάβατε, πολλές φορές τρομαγμένοι πάμε να πούμε πράγματα που δεν είναι για την ηλικία τους. Παρακολουθούμε τη ζωή των παιδιών μας, αλλά δεν επεμβαίνουμε διαρκώς στη ζωή. Δεν επεμβαίνουμε στα παιχνίδια τους για να κάνουμε το συνήγορο του πιο αδύνατου, άστο να τα βγάλει πέρα μόνο του. Δεν είπαμε βέβαια να σφαχτούν, αλλά ένα παιδάκι δειλό που όλη ώρα τη τρώει και που κάθεται και κλαίει στη γωνία, δεν πρέπει να έχει τη μαμά του να τρέχει από πίσω και να το προστατεύει. Πρέπει να το οδηγήσουμε έτσι ώστε να μπορεί το ίδιο να προστατεύει τον εαυτό του. Μην μιλάτε στα παιδιά σας σαν να είναι μωρά. Μην μιλάτε σαν να είναι μωρά, ιδιαίτερα τα παιδιά του δημοτικού. Έχει κάτι μαμάδες που μιλούν, θα ρείτε και είναι καρτούνς. Όχι. Μιλήστε στα παιδιά σας όμορφα και σοβαρά. Επαινούμε τα παιδιά μας. Περνάμε τώρα σε άλλη μορφή επικοινωνίας. Πείτε μου πότε θα σταματήσω. Ή εσείς. Είστε ευγενείς, ευχαριστώ. Λέμε. Είμαι πολύ περήφανη για σένα γιατί πήρες το μεγαλύτερο βαθμό στην τάξη. Σωστό ή λάθος. Ε. Εξυπνήστε. Για φαντάσου παιδί μου, μεγάλωσες και ξέρεις να γράφεις σωστά 50 ολόκληρες λέξεις. Έχεις γράψει σωστά 15 λέξεις παραπάνω από το προηγούμενο διαγώνισμα. Μπράβο ρε παιδάκι μου, άριστος. Όχι ήρθες πρώτος. Και τι θα πει αυτό. Δηλαδή το ενισχύουμε τον εγωισμό, την ουσία. Έμαθες παραπάνω. Ήρθες πρώτη και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό και για τον πατέρα σου και θα πάρω τηλέφωνο και τη γιαγιά και θα κάνω και αυτό. Δημοτικό, σιγά την αρβελέρα. Ήρθε πρώτη και τι έγινε. Εντάξει. Είσαι καταπληκτική. Είδες βρε αγάπη μου. Όλη αυτή η προπόνηση που έκανες στα μαθηματικά δεν πήγε χαμένη. Καταλαβαίνει το παιδί, εργάστηκε, αμύφθηκε. Αυτό το πρώτος, πρώτη, ποιος είναι πρώτος. Ας λείπει, δεν είναι κακό να λείπει. Έρχεται το παιδί και λέει, μαμά πήρα 19. Και το ρωτάει, 20 ποιος πήρε. Μέγα λάθος παιδαγωγικής. Έτσι, τα καλά μας παιδιά δεν χρειάζεται να τα λιβανίζουμε παραπάνω από όσο πρέπει. Πρέπει όμως να τους λέμε και κάτι. Είχα μία μαθήτρια που έλεγε, αυτή η μαμά μου, τόσο κόπο κάνω, μια φορά δεν με πενεύει. Λάθος κι αυτό. Αλλά να πενεύεις για την ουσία. Για την ουσία. Και επίσης, όταν έχεις ένα παιδί χαρισματικό, να βάζεις μέσα τον Θεό. Γιατί του Θεού είναι, δεν είναι δικό του. Πω πω παιδί μου, τι μεγάλο δώρο σου δώσε ο Θεός. Πρέπει να είσαι προσεκτικός λοιπόν. Γιατί με αυτό το καλό μυαλό μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Να δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό. Τώρα άμα βγεις πρώτος, εντάξει φυσικό είναι, καλό μυαλό έχεις, πρώτος θα βγεις. Αλλά πρέπει να κάνεις πράγματα ωραία για το Θεό. Τώρα να πούμε μερικά πιο χαρούμενα, γιατί σας είπα όλο. Να πω και την τελευταία ενότητα, το μέγα λάθος. Τι είναι αυτό που έκανες, θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Κύριε Λέισον, θα μάθεις το παιδί σου να φοβάται το Θεό, γιατί να το τιμωρήσει ο Θεός, εσένα θα τιμωρήσει που το λες. Πήγε το παιδάκι και έσπασε ένα τζάμ. Ξέρω εγώ τι έκανε. Ή κάποτε θα μου το πληρώσεις αυτό. Ή πώς τολμάς να φέρεσαι έτσι εσύ μετά από όλα όσα έχω κάνει για σένα. Μωρό το άλλο σε κοιτάει πέμπτη δημοτικού. Τι να έκανε άραγε για μένα. Ή το άλλο κάτι συναισθηματικές μαμάδες. Με πλήγωσες, είμαι πληγωμένη. Σώπα καλέ. Πώς... Δεν υποφέρεις που πληρώνεις τη μαμά, που πληγώνεις τη μαμά. Θα κάθεται και αυτό από μέσα και θα λες κασίλα μου. Δεν είναι. Αυτά δεν τα λέμε έτσι. Έχουν λοιπόν τα παιδάκια μας ανάγκη να βλέπουν ανθρώπους στοργικούς που αισθάνονται χαρά για τη ζωή, που δεν νιώθουν ότι έχουν πέσει θύματα. Έχουν ανάγκη να βλέπουν ευχαριστημένους, ευτυχισμένους, ενεργητικούς, αποτελεσματικούς γονείς. Και όχι άτομα οργισμένα, εχθρικά, μνησίκακα. Έχουν ανάγκη να βλέπουν ότι ο κόσμος δεν είναι τόσο ύπουλος κακός. Και ότι και να είναι ακόμη, εμείς έχουμε το Θεό. Και έχοντας το Θεό... Είμαστε στοργικοί με τους ανθρώπους και στραβήναν οι άνθρωποι, το καταλαβαίνουμε, προσευχόμαστε, αλλά έχουμε τον Θεό. Οι χριστιανοί μεταξύ μας, να μην στυλιτεύουμε ο ένας τον άλλον και ο ένας να αναστέλει τα παιδιά των άλλων. Είχα μια γερόντισσα, κοτσονάτη γερόντισσα στην ενορία μου, που είχε δύο αγόρια μεγάλα. Είχα και μια κουμπάρα που είχε δύο αγόρια μικρά. Αυτή η κουμπάρα η καημένη, γιατρός ήταν, δεν μπορούσε να τα συμμαζέψει. Ανέβαινε λοιπόν το ένα από αυτά στον άμβονα και κατά κακή μου τύχη πετούσε στραγάλια στον μπουφάν της γερόντισσας. Με πιάνει και μου λέει, πες την κουμπάρα σου να μαζέψει, θα τον σπάσει το ξύλο. Δεν έκανε καλά αυτό που ανέβαινε στον άβωνα, το κατεβάζαμε, ανέβαινε πολύ ζωηρό. Μια φορά το βλέπω, έκανε τζόκινγκ στα απέναντι κεραμίδια, αυτό το παιδί. Πες την κουμπάρα σου, γιατί δεν μιλάτε εσείς κυρία τάδε μου. Όχι, όχι, πες την κουμπάρα σου, γιατί θα θυμώσει αν της το πω εγώ. Αυτή λοιπόν η γερόντισσα μαζί με τους σταυρούς που έκανε, είχε και ένα νοητό κι άλλοι μέσα στην εκκλησία και κοίταζε τι στραβό έκανε το παιδί του καθενός. Μια φορά κι εγώ θύμωσα, γιατί με σταμάτησε στο δρόμο, πάλι πες την κουμπάρα σου. Ευτυχώς τα δικά μου παιδιά προσπαθούσα να τα έχω σούζα, γιατί τη φοβόμουνα. Τη φοβόμουνα, όχι για την ουσία, την επιφάνεια, το ομολόγο. Πες την κουμπάρα σου, λέει. Λέω, κυρία Ελπινική, τα δικά σας παιδιά τώρα πού είναι, κοιμούνται, λέει. Μπα, το ένα ήταν 30, το άλλο ήταν 27. Γιατί κοιμούνται τα αγόρια σας? Εγώ πιο πολύ στενοχωριέμαι που κοιμάται ο δικός σας γιος, παρά με τον Πολυνίκη. Πολυνίκη το λέγαν, τον εν λόγω ζωηρό, που τέλος πάντων μας αλλάζει τα φώτα εκεί μέσα, τον πετάει ο παπάς έξω από το ιερό που ήταν και παπαδάκι ντυμένο και πήγαινε έτσι το εξαπτέρυγο. Σας πληροφορώ ότι ο έρμος αυτός Πολυνίκης είναι πυρηνικός επιστήμονας και είναι στο εξωτερικό και ηγείται μιας κίνησης ορθόδοξης και έχει μια ιστοσελίδα που λέει, λέγεται Greek Orthodox. Τα παιδιά της κυρίας είναι κάθε Σαββατόβραθο στο μπουζούκι και κάθε Κυριακή πρωί στα κρεβάτια. Να βλέπουμε λοιπόν και λίγο μακρύτερα και να μην στυλιτεύουμε τη ζωή των αλωνών. Καλό είναι να είναι ήσυχα. Δεν είπα να είναι ανήσυχα, αλλά εμείς δεν θα δείχνουμε με το δάκτυλο. Λοιπόν, να πω ένα κατάλογο καυγάδων. Μαλώνουμε με τα παιδιά μας γιατί το δωμάτιό σου είναι ακατάστατο. Το βγάλσιμο των σκουπιδιών δεν το έκανες. Οι επισκέψεις των συγγενών μας δημιουργούν προβλήματα γιατί είσαι ανάγωγος. Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Έχεις προσωπικές συνήθειες για τις οποίες ντρέπομαι. Είσαι τεμπέλης, φοβιτσιάρης. Πάλι άργησες. Πάψε να προσπαθείς να μου κάνεις κακό. Σβήσε το φως όταν... Δεν με καταλαβαίνεις το παιδί. Τι σώη επικοινωνία είναι αυτή, Είναι φράσεις πολύ συνηθισμένες. Θα πρέπει να πάρετε την απόφαση ότι όλα αυτά πρέπει να ανήκουν στο παρελθόν, ότι δεν μεγαλώνουμε παιδιά σε μια ατμόσφαιρα βίας, λεκτικής, γκρίνιας, παραπόνου, αλλά σε μια ατμόσφαιρα αληθινής χαράς. Για να μπορούμε μετά να απολαύσουμε μεγαλώνοντας και καλά παιδιά. Δεν λέμε η αδελφή σου δεν με δυσκόλεψε ποτέ. Τι σώε παιδείς εσύ. Δεν λέμε ο αδελφός σου δεν μου έφερε κάτω από 13. Δεν λέμε δεν μπορείς επιτέλους να φερθείς σαν τα άλλα παιδιά. Θάνατος είναι αυτό για ένα παιδάκι που δεν είναι όπως θα το θέλαμε. Η μάνα λοιπόν πρέπει να βλέπει μέσα στα γεγονότα το βαθύτερο νόημα. Να προβλέπει, να προγραμματίζει την πνευματική ζωή του παιδιού. Να υπάρχει ανοιχτή θέση για όλα τα θέματα για να βάλει ο Θεός την υπογραφή του. Να δίνει το παρόν σε κάθε βήμα του παιδιού. Να σκέφτεται πάντα βαθιά, να υπολογίζει το μόχθο των παιδιών, ακόμη και αν είναι παιδάκια τόσα δά και μαθαίνουν την αλφαβήτα. Η μάνα πρέπει να ξέρει ότι η θεωρία είναι πολύ αλλιώτικη από την πράξη και να έχει μια πολύ μεγάλη καρδιά για όλα τα παιδιά. Αλλά και ο πατέρας να είναι πρότυπο, να είναι βράχος, να στέκεται για τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, ας περάσουμε λιγάκι σε μια πιο απαλή και πιο απλή εικόνα. Ας αφήσουμε πίσω τα λάθη και ας πούμε ότι ένα σπίτι με παιδιά και ένα σχολείο με παιδιά μπορούν να είναι παράδεισος όταν έχουμε σωστή επικοινωνία, όταν έχουμε μικρά παιδιά να γινόμαστε σαν μικρά παιδιά, να παίζουμε, να γελούμε, να λέμε ιστορίες, προσευχές, να μιλούμε για την πατρίδα μας, να στολίζουμε το σπίτι μας σε επαιτίους θρησκευτικές και εθνικές, να δεχόμαστε τους ανθρώπους του Θεού στα σπιτικά μας, να ακούνε τα παιδιά ιστορίες από το στόμα τους. Είχα έναν μοναχό από τη Μονή Καρακάλου, έχει συγχωρεθεί τώρα, τον πατέρα Μάρκελο. Έχετε λόγιος μοναχός. Όταν έπαιρνε τηλέφωνο ότι θα περάσει από το σπίτι μας, τα παιδιά μου ακύρωναν όλο τους το πρόγραμμα. Είχαν φροντιστήριο, είχαν αγγλικά, είχαν γυμναστήριο, τίποτε. Και ερχόταν εκείνος, ο φωτεινός άνθρωπος του Θεού, κοντούλης, ασήμαντος και μέγας. Και ήρθε μια μέρα, παιδιά, είμαι στο αεροδρόμιο, μαζευτείτε όλοι. Εγώ νηστεύω. Μόνο στραγάλια θα μου βγάλετε και λίγη λεμοναδίτσα. Σούζα, έρχομαι να σας πω για το Άγιο Φως. Είχε πάει στους Αγίους Τόπους ο Άγιος αυτός άνθρωπος και κάθεται αυτός ο μικρός όμως άνθρωπος και τα μαζεύει γύρω του και λέει, κοιτάξτε και αυτό το Άγιο Φως, πηδούσε από εδώ, πηδούσε από εκεί, γιατί ήταν και παιδάκια 2 χρονών μέσα στην παρέα, 6 παιδιά έχω. Και από εδώ και το πιανα παιδιά, έπιανα το Άγιο Φως του Θεού και δεν καιγόμουνα. Α, τα παιδιά. Θα σας πω τώρα και για έναν μικρό Άγιο. Θέλετε να ακούσετε? Ναι, τα παιδιά. Οι άνθρωποι του Θεού είναι η μεγάλη πρίκα στην κοινωνία μας. Και η μεγάλη πρίκα στα σπιτικά μας. Να το επιδιώκουμε. Όταν παίζουμε με τα παιδιά δεν ανοίγει τηλεόραση συχνά. Όταν ασχολούμαστε με τα ασήμαντα προβλήματά τους κερδίζουμε και τα σημαντικά. Η χριστιανή μάνα δεν είναι αγχωτική και νευρωτική. Δεν κλαίει, δεν τζιρίζει γιατί το γάλα της λέκιασε το χαλί. Δεν θρυνεί για το σπασμένο κρυστάλλινο βάζο. Όχι ότι τα παιδιά μας θα τα μάθουμε να τα σπάνε. Αλλά λέω, έχει τη μαεστρία να εμπνεύσει τα παιδιά να έχουν όρεξη για δουλειά και καλεσθησία. Να μην μπορούν να ζήσουν αν δεν είναι όμορφα γύρω τους. Και όχι να λέει κάνε δουλειές, κάνε αυτό, αυτό, αυτό. Όχι. Δεν έχει το σπίτι της αποστηρωμένο εργαστήριο, ούτε έκθεση για αζήτητα αντικείμενα. Η χριστιανή μάνα δέχεται κάθε νέο παιδί που στέλνει ο Θεός. Και τα παιδάκια μαθαίνουν να ζουν με πολλά παιδιά και να μοιράζονται με πολλά παιδιά και να ανέχονται τους άλλους. Ο γονγκισμός είναι απαράδεκτος στη χριστιανή μάνα. Ήξερα ένα διήγημα της Ελένης Καριτά που έλεγε για κάτι κοπέλες στο νησί που αντιμετώπιζαν κάτι μεσόκοπες και τις έλεγε σκοτώστρες των ονείρων. Πήγαιναν αυτές οι μεγαλύτερες τις κοπελίτσες, ξέρετε τι είναι η ζωή, που εσείς θα περάσετε πολύ άσχημα και άμα παντρευτείτε θα υποφέρετε, θα κάνετε και άμα όλα τα μαύρα. Και πήγαιναν οι νέες κοπελίτσες και φεύγανε με την ψυχή μαύρη. Δεν γονγίζουμε, δεν σκοτώνουμε τα όνειρα των παιδιών. Δεν είμαστε μικρόψυχες και ατομίστριες. Εγκαταλειπόμαστε 100% στο σχέδιο της αγάπης του Θεού. Και από εκεί και ύστερα κάνουμε μικρές επινοήσεις. Τα φρεσκοσιδερωμένα ρούχα την Κυριακή το πρωί που περιμένουν τα παιδιά για την εκκλησία. Ο βασιλικός που φυτέψαμε στη γλάστρα και μεγαλώνει σιγά σιγά και τον ποτίζουμε για να φτάσει 14 Σεπτέμβρη να τον πάμε στο Σταυρό. Η επίσκεψη στην ψαραγορά την πρώτη μέρα της νηστείας των Χριστουγέννων δεν είναι πράγματα απαραίτητα για μας τους μεγάλους. Όμως τα παιδικά μάτια εντυπώνονται. Έχουν ωραίες αναμνήσεις τα παιδιά μας. Και τις αναμνήσεις αυτές τις φέρνουν στα δικά τους παιδιά. Και έτσι η ζωή συνεχίζεται μέσα στο φως και τη χαρά της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. Ένας τέτοιος χριστιανισμός που δεν είναι κατσούφικος, ένα σπίτι χριστιανικό που είναι χαρούμενο και ανοιχτό, δεν κλείνει κατάμουτρα την πόρτα στον άλλο κόσμο, γιατί μας χρειάζεται ο κόσμος. Χρειάζεται τη χαρά μας και την ελπίδα μας. Είναι πρακτικό μάθημα προσευχής και νηστείας το σπίτι το χριστιανικό. Και είναι πρακτικό μάθημα πίστης και ελπίδας η μάνα να τρέχει να ανάβει το καντήλι, να λέει ύμνους, τραγούδια και ψαλτικά, ακόμη και στα ξένα παιδιά. Αχ, παιδάκι μου, έχεις διαγώνισμα στα αγγλικά. Θα ανάψουμε το καντήλι και θα πούμε ένα κυρελέσον. Ξένο το παιδάκι, προσέχει. Είχα κορίτσι, μεγάλο τώρα, και έχει γίνει και αυτή πολύτεκνη, έρχεται από την Αμερική, και έρχεται σπίτι μας για να πάρει να θυμηθεί μερικές τέτοιες συνήθειες. Είχε ένα αδιάφορο σπίτι. Η ίδια όμως έκανε ένα χριστιανικό σπίτι. γιατί ερχόταν και πέρναγε καλά. Και εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό στην κοινωνία. Να μην είναι τα σπίτια σας νευρωτικά, κουραστικά, μουντά, αποστηρωμένα. Να είναι τα σπίτια σας με παράθυρα ανοιχτά στον ουρανό. Να είναι τα παιδιά σας πόλος έλξης για όλου του κόσμου τα παιδιά. Επειδή αγαπούν το Θεό. Και επειδή εμείς αγαπούμε την Εκκλησία. Ο γονιός θα φερθεί ξεχωριστά στον κάθε χαρακτήρα, όμοια όμως στα λόγια του Θεού. Στον πρακτικό, στο συναισθηματικό, στον ορθολογιστή, στην κουτσομπόλα. Ειδικές διαφορές στην επικοινωνία. Στο θέμα της Εκκλησίας, μία η επικοινωνία. Στην εφηβική ηλικία το κήρυγμα δεν πιάνει. Δεν πρέπει τώρα να μιλούμε πολύ. Εδώ αποδίδουν οι καρποί της παιδικής. Συνεργάτες μας οι έφηβοι, όχι αντίπαλοι. Με τις παρέες τους διαμορφωμένες. Προσέξτε, κάντε παρέες τα παιδιά σας από τα παιδικά χρόνια. Υγιείς συντροφιές. Υγιείς συντροφιές. Να μπορούν να ανταπεξέλθουν στη δυσκολία της εποχής έχοντας φίλους γύρω τους. Σύμφωνα με τους χαρακτήρες και τις αντοχές του καθενός, να πορευόμαστε με τους εφήβους μας και να προσέχουμε τις κακές παρέες, τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις και την πνευματική και σωματική ραθυμία. Λοιπόν, τα λέω ανάποδα. Πνευματική και σωματική ραθυμία προσέχουμε για να μην έχουμε κακές παρέες και όλες τις πονηρές σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Ένα παιδί που εδώ πατάει και εκεί βρίσκεται, που έχει μπόλικη δραστηριότητα, που έχει χαρούμενη δραστηριότητα, μπορεί και μεγαλώνει όμορφα και καλά, χωρίς να έχει ατυχήματα πρόωρα. Ένα παιδί που κάθεται σε μια οθόνη ή που τούκου 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 στον υπολογιστή βλέπει ό,τι παράνομο και άσχετο υπάρχει, εκεί βουλιαγμένο, δεν μπορεί να μεγαλώσει χωρίς πειρασμούς, γιατί οι πόρτες της ψυχής του είναι ορθάνυχτες. Και γιατί δεν έχει τίποτε αντίδοτο σε αυτό. 10 τρόποι για διάλογο. Να είστε κύριοι του εαυτού σας όταν μιλάτε με τα παιδιά σας. Μην επιμένετε, μην ειρωνεύεστε. Δημιουργήστε το κατάλληλο κλίμα. Ακούτε το παιδί και μην τα διακόπτετε. Μην αφήνετε διεξόδους για να μπορεί χωρίς να χάσει την αξιοπρέπειά του έτσι λίγο να. Και βέβαια μην έχετε αδιακρισία. Μην έχετε εγωπάθεια και ναρκισισμό. Εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Και από εκεί και ύστερα μεγάλη πίστη στο Θεό. Ο γονιός που έχει καλή επαφή και επικοινωνία με τα παιδιά δεν είναι αφέντης, είναι ηγέτης. Δεν έχει τσιριχτή φωνή, φιλική φωνή. Δεν προστάζει, προσκαλεί. Δεν έχει δύναμη, έχει επιρροή. Δεν πιέζει, παροτρύνει. Δεν απαιτεί τη συνεργασία, κερδίζει τη συνεργασία. Δεν ψάχνει για λάθη, αναγνωρίζει την προσπάθεια. Δεν εξουσιάζει, καθοδηγεί. Δεν τιμωρεί, βοηθάει. Δεν θα μιλήσω άλλο, να μην σας κουράσω άλλο. Θα τελειώσω όμως με ένα παράδειγμα από την Κύπρο. Φιλικό μου παράδειγμα, είχα έναν νεαρό, πάρα πολύ πληγωμένο, ήταν παιδί χωρισμένων γονιών και μάλιστα όταν ξαναπαντρεύτηκε η μάνα του πήγε να μαχαιρώσει τον πατριό. Αυτός λοιπόν, ο πανέξυπνος νεαρός, ήταν εγγονός παπά. Ο παππούς ο παπάς, βλέποντας τη διαλυμένη οικογένεια της κόρης, ανέλαβε τα δύο παιδιά και μπάλωνε όσο μπορούσε, έχινε βάλσαμο στις ψυχούλες τους. Δεν φαινόταν όμως τίποτε σωστό. Το παιδί είχε παραστρατήσει επικίνδυνα. Λεφτά υπήρχαν, πήγε στην Αγγλία, σπούδασε. Προσπάθησε να κάνει σχέσεις στη ζωή του, δεν τα κατάφερε γιατί είχε μεγαλώσει με τραυματική σχέση από το σπίτι του. προσπάθησε να έχει επικοινωνία. Επίσης δεν τα κατάφερε και τελικά ξαναφεύγει στο εξωτερικό και αρχίζει να τρώει την περιουσία που του είχαν αφήσει ο παππούς, η μάνα, μπορεί να ήταν χωρισμένοι, αλλά περιουσία είχαν. Γυρίζει λοιπόν περίπου 28 ετών και ξεκοκαλίζει το τελευταίο ακίνητο στην Κύπρο, μαζεύει τα λεφτά και πάει στην Αμερική. Εκεί το είχαν προσεγγίσει αιρέσεις και σατανιστές. Το παιδί ήταν χαμένο. Οι γονείς, ο καθένας με το δικό του σπίτι, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Είχε μια αδελφούλα που την είχαμε εμείς στο οικοτροφείο. Έκλαιγε το κορίτσι και οδυρόταν τι θα γίνει με τον αδελφό. Ο παππούς ο παπάς ήταν πλέον 93 ετών. Είχε λοιπόν εκεί στην κουζίνα του σπιτιού του, στη Λευκωσία, την εικόνα του παιδιού, μπροστά καντήλια αναμένο, προσευχή, 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 προσευχή. Δεν περιμέναμε τίποτα εμείς. Ο παππούς γίνεται 95 ετών. Γυρίζει το παιδί, περίεργο. Δεν ήθελε να μιλήσει με κανέναν. Τι έπαθε, τι άλλο μπορούσε να πάθει. Τα χέρια του γεμάτα τατουάζ. Πώς να σωθεί αυτό το παιδί. Τέλος πάντων, από εκεί που δεν το περιμέναμε, το παιδί αρχίζει να δείχνει μια περίεργη συμπεριφορά. Πάει και κλείνεται για 10 μέρες στο μοναστήρι στο Σταυροβούνι. Πάει και βρίσκει τον επίσκοπο Λεμεσού. Πάει και συνεννοείται πράγματα που ούτε να τα ακούσει. Τι έπαθε αυτός. Ο παππούς 96 ετών. Παππού, θέλω να μου δώσεις ένα ράσο σου. Θα κάνεις και τίποτε τελετές και με το ράσο του παπά, το δικό μου. Όχι παππού, θέλω να μου δώσεις ένα ράσο σου, διότι θα πάω στο βατοπέδι. Είναι μοναχός τώρα αυτός. Είναι ο καλόγερος με τα τατουάζ. Όταν θέλουμε να πούμε, άμα πας στο βατοπέδι, δώσε χαιρετίσματα στον τάδε. Είναι ο καλόγερος που αν σηκώσει φαίνεται τατουάζ. Το τατουάζ δεν βγαίνει. Πλησιάζω λοιπόν αυτό τον παππού που πέθανε φέτος, 98 ετών με τα μυαλά 400, και του λέω το εξής. Πάτερ Φώτιε, το παιδί αυτό ήταν χαμένο και το ξέραμε χαμένο για χρόνια. Τι έκανες? Τι έλεγες, τι προσευχές έκανες? Γίνε τώρα καλόγερος στο βατοπέδι. Και μου λέει, τι να κάνω, λέει. Πήγαινα στη Μανούλα, Μανούλα έλεγε την Παναγία, γονάτιζα εκεί μπροστά, τον είχα, λέει, πώς έχουμε τους πεθαμένους. Την είδα εγώ αυτή τη φωτογραφία και το καντήλι μπροστά. Έλεγα, Παναγία μου, πόσες παρακλήσεις σου έκανε όταν ήταν μικρό? Αυτές ζητάω πίσω. Ήταν παπάς και επειδή ήταν χωρισμένοι οι γονείς, τον έπαιρνε στην εκκλησία και του μάθαινε την παράκληση. Και ερχόταν οι γιαγιάδες εκεί, ακόμη και για την Αγελάδα που αρρώστενε, αυτό το παιδάκι έκανε παράκληση στην Παναγία. Δώσε μου πίσω, Παναγία μου, αυτές τις παρακλήσεις. Αυτές τις παρακλήσεις που σου έκανε το παιδί. Αλλά αν είμαι τόσο αμαρτωλός, περίμενε να πεθάνω πρώτα για να μην χαρώ. Παναγία μου, το παιδί σώσε. Εγώ ας μη χαρώ, από τον ουρανό ας το μάθω. Τον αξίωσε ο Θεός και χάρηκε και του δώσε το ράσο και έζησε και τον είδε μοναχό. Και όταν σηκώνει τα χέρια να πει δόξα σε Κύριε, παιδιά, φαίνονται τα τατουάζ. Καμιά αίρεση δεν μπόρεσε να νικήσει την πίστη του παππού του. Εύχομαι λοιπόν να έχετε πολύ καλά παιδιά. Σας το εύχομαι, να τα χαίρομαι, να τα καμαρώνω, να τα ακούω. Αλλά και αν δεν υπάρχει και η πίστη του παππού, μην το ξεχνάμε. Καληνύχτα. σας κούρασα.